2 Samuel, capitolul 9, vom citi tot capitolul. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul, numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset. Și el a răspuns: iată robul tău. David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți vei da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce este al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o loc de amândouă picioarele. Împăratul David se află în primii lui ani de domnie asupra întregului Israel, pentru că domnise 7 ani și jumătate la Hebron. Peste partea de nord domnise Isboșet 2 ani de zile. Iar acum, fiind împărat peste tot Israelul, de obicei, ceea ce făceau împărații când ajungeau la putere era că înlăturau de la domnie, înlăturau de la putere pe cei din vechea administrație. Cu alte cuvinte, tot ce a fost al lui Saul, tot ce a fost din familia lui Saul, tot ce a fost din administrația lui Saul trebuia lichidat. David însă, acest om după inima lui Dumnezeu, are altă viziune, are altă înțelegere, are altă descoperire. Nu cred că a fost doar dorința lui de a câștiga încrederea triburilor din partea de nord a lui Israel, a beniamiților în special, să arate bunătate, să arate milă față de casa lui Saul. Nu cred că a fost o manevră politică, nu cred că a fost o manevră de demnitar de stat, ci mai degrabă cred că el și-a adus aminte de o întâlnire pe care a avut-o cu Ionatan, prietenul lui foarte, foarte bun. Dacă citiți 1 Samuel, capitolul 20, versetul 15, Ionatan îl face pe David să jure și să promită, cu alte cuvinte, când Domnul va îndepărta pe toți vrășmașii lui David, adu-ți aminte de casa mea, adu-ți aminte de cei din familia mea, adu-ți aminte de cei din casa mea, spune Ionatan, să te porți cu ei cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Acestea au fost cuvintele lui Ionatan și acestea sunt cuvintele lui David. Este cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Observați, David repetă promisiunea făcută cuvânt cu cuvânt. Vreau să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ziua aceasta avem aici în Vechiul Testament pus înaintea noastră acest minunat tablou referitor la harul lui Dumnezeu. Despre harul lui Dumnezeu vom vorbi în această dimineață. Ne vom ocupa în limita timpului și a harului care îl avem. Vom vorbi despre exemplul harului, vom vorbi despre urmările harului și vom vorbi chiar despre puterea harului. Pentru că David nu este altceva decât personificarea acestui har. Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, Fiul lui David, Cel care a fost numit și este numit Fiul lui David, avea să fie întruparea acestui har. David ce face aici în Vechiul Testament, aici la începutul domniei lui, arată că și în timpul legii și în timpul întunecos al lui Israel se poate trăi după har, se poate umbla după har, se poate practica harul lui Dumnezeu dacă vrei, dacă ți-aduci aminte, dacă te supui voii lui Dumnezeu, planului lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu. Ce este frumos de la bun început și demn de învățat, demn de ținut minte, exemplul harului este ca totdeauna să-ți aduci aminte de promisiunile care le-ai făcut. Câte promisiuni am făcut noi, câte promisiuni ne-au făcut alții nouă, câte dezamăgiri, câte momente din acestea de descurajare și de dezamăgire, pentru că cineva a uitat ce a promis. Și noi avem chiar curajul sau tupeul, spunem noi, să mergem să spunem, dar n-ai spus tu, frate, așa, dar n-ai spus tu, sora, așa, dar n-ai promis tu, așa, dar nu acestea au fost cuvintele tale, dar te-am făcut eu oare să promiți? Tu ai promis, tu ai făcut promisiunea aceasta, tu ai făcut făgăduința aceasta și uite că nu s-a ales nimic de făgăduința ta. Când vrei să trăiești harul lui Dumnezeu, când vrei să practici harul lui Dumnezeu, când vrei ca harul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, întâi de toate, iată, îți aduce aminte de promisiunile făcute. Exemplul harului este exemplul unei promisiuni amintite, a unei promisiuni făcute în vremea când David era urmărit de Saul, era pândit la fiecare colț și era amenințat să-și piardă viața. Ionatan, într-un duh profetic, înțelege că, de fapt, acest alungat, acest om care este o persoană non grata în împărăția lui Saul, această persoană care este pusă la zidul infamiei și care este căutată peste tot să fie omorâtă, persoana aceasta, fiul acesta lui Isai, fostul păstor la oi, va ajunge împăratul lui Israel. Și Ionatan spune, promite-mi că atunci când ajungi împărat, te vei purta cu familia mea, cu casa mea, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci, observați, când vine timpul împlinirilor și vine timpul ca David să ajungă împărat peste tot Israelul, pune această întrebare și pune această dorință și această căutare în împărăția lui. Țiba, acest slujitor, are grijă să sublinieze că acest fiu al lui Ionatan nu este altul decât un fiu abandonat, un fiu uitat, un fiu nenorocit, un fiu care nu poate să ajute la nimic, nu poate să facă nimic pentru că este o loc de amândouă picioarele. Cu alte cuvinte, putem să spunem că David se prinde aici sau se angajează aici în căutarea lui nimeni. Observați pe cine caută el? Căutați în împărăția mea pe unul din familia lui Saul. Mai este unul, dar e nenorocit. E la Lodebar. Lodebar înseamnă loc pustiu, loc blestemat, loc uscat, loc de unde nu te poți aștepta la viață, la nimic bun. Mefiboset înseamnă cel ce aduce rușine, cel ce aduce ocară, cel ce în prezența căruia te face să te simți rușinat și să dorești să stai la distanță de el. Și David spune, căutați în împărăția mea pe acest om, acest om care este fără niciun fel de valoare în el, fără niciun fel de calitate în el, fără niciun fel de aptitudini pozitive în el, căutați-l și aduceți-l să stea la masă cu mine. Nu numai o promisiune de care ți-aduce aminte, ci indiferent care ar fi prețul care trebuie să-l plătești, exemplul harului înseamnă că mergi și intri în căutarea lui nimeni, intri în căutarea unei persoane care n-are nicio valoare. Am văzut asta de multe ori în America, când la Phoenix sau când la Springfield sau când undeva într-o localitate, în Portland, în Los Angeles undeva, cineva se mută. Biserica se pune în mișcare și spune, a venit cu tare. Un frate care cântă frumos, a venit cu tare, un frate care predică frumos, a venit cu tare, o soră prin care vorbește Domnul, a venit cu tare, un frate care o să vină și se mută din New York și se mută cu toată familia lui și o să fie vreo 70 ei toți când se mută. Și atunci păstorul și atunci biserica și atunci oamenii se pun în mișcare și merg să-l caute. Merg să-l caute, să vii la noi la biserică, să vii să stai la noi și să nu te duci la alții, pentru că la noi e cel mai bine, noi suntem cei mai buni. Observați exemplul harului cum este? Harul pleacă în căutarea lui nimeni. Harul caută pe cel care n-are niciun fel de calitate, care n-are niciun fel de atribuții, care n-are niciun fel de valori mari și după care să te uiți. Harul este fără condiții și caută pe cineva care nu merită nimic. De altfel, dacă ar fi vorba de merite, casa lui Saul ar trebui să fie condamnată. Casa lui Saul ar trebui să fie pedepsită, pentru că Saul a prigonit pe David an de rândul. Saul a omorât și preoții din cauza lui David, numai ca să-l prindă, numai ca să-l șteargă de pe fața pământului. David, în schimb, pleacă în căutarea lui nimeni. Trimite în căutarea lui nimeni. Scormonește împărăția lui și spune, căutați-l și aduceți-l aici, pe acest nimeni, pe acest domn nimeni, pe acest om care n-are nicio valoare. Mergeți în locul acela fără viață, mergeți în locul acela uscat, mergeți și aduceți-l aici pe cel care împrăștie rușine, pe cel care provoacă rușine, pe cel care este olog. La 5 ani, când doica lui a luat-o la fugă, din cauza răzbunării pentru Isboșet, acest Mefiboset a fost scăpat din brațe. Și datorită acestei nenorociri și acestui accident și acestei tragedii, omul, la ora aceasta și la vremea aceasta, era într-un loc uscat, era într-un loc fără valoare, era o persoană care ți era rușine să te apropii de el, n-atrăgea, nu avea nicio valoare și o loc de amândouă picioarele. Nu putea fi folosit la nimic, nu puteai să-i dai ceva să facă, nu te puteai folosi de el, nu era nici plăcut să te afișezi cu el, nici plăcut să apar cu el. Cineva uitat, cineva nedorit, cineva nefolositor. Vedeți, harul, exemplul harului este că harul nu face anchetă. Să vedem cine ești, să vedem pe unde ai umblat, să vedem ce ai făcut, să vedem ce ai la activ, să vedem ce dosar ai, să vedem ce se poate spune despre tine mai bine și cum apar tu și ce calități ai tu mai mult și ce valori ai tu în tine. Dacă se pot spune despre tine lucruri bune sau lucruri rele. Exemplul harului este nu numai o promisiune amintită, nu numai căutarea lui nimeni, ci mai ales acest motiv divin, acest motiv dumnezeiesc, cum spune David aici, am recitit pasajul, nu este nimeni aici din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu, să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Și asta ne duce la Dumnezeu cu gândul. Oare nu ne-a căutat Dumnezeu pe noi în locul acela uscat, fără viață și fără apă? Oare nu ne-a căutat Dumnezeu pe noi care eram acoperiți în rușine, în păcat, în fără de lege, în moarte, în tot felul de legături ale păcatului, în tot felul de patimi? Oare nu eram noi, ologii aceia spirituali, prinși în păcat și prinși în fără de lege și în moarte? Oare nu ne-a luat El și ne-a dus la masa Lui? Oare nu ne-a luat El și ne-a adoptat și ne-a înfiat și ne-a spus, ești ca și copilul meu? Ne-a pus la masa Lui, în părtășie cu El, în relație cu El? Oare nu foarte profetic și foarte clar textul acesta vorbește despre exemplul harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care lucrează în David, harul lui Dumnezeu care lucrează în Iisus Hristos, harul lui Dumnezeu care lucrează în mine și în tine. Dacă lucrează, atunci ți-aduce aminte de promisiunile care le-ai făcut. Dacă lucrează, atunci voi pleca în căutarea lui nimeni. Dacă lucrează, atunci voi fi copleșit de această dorință dumnezeiască de a mă arăta cu bunătatea nu a mea, nu a mea, că nu am, dar cu bunătatea lui Dumnezeu. Cel căruia i s-a făcut bine nu poate altceva decât să facă bine. Oare nu ne-a făcut Domnul nostru, Domnul Iisus Hristos, nouă bine? Oare nu ne-a făcut nouă bine? Dacă ne-a făcut, oare nu noi, la rândul nostru, manifestând harul lui Dumnezeu, să facem bine la fel? Să ne amintim de promisiunile făcute, să căutăm până îl găsim pe Mefiboset, să-l căutăm în locurile acelea uscate, să-l căutăm în locurile acelea fără viață, să-l căutăm pe cel care nu are nicio valoare, nicio importanță. Ce mai vrei să faci cu bătrânul ăsta? N-are nicio importanță. Ce te uiți la tânărul ăsta? Nu-l vezi că nu știe să se poarte? Nu-l vezi că nu știe vorbi? Nu-l vezi că cum este? Ce valoare vezi în el? Ce valoare vezi în sora asta care are atâta și atâta și atâta povară pe umeri și atâta greutate și mereu și mereu parcă nu mai trebuie să te duci și să grijești? Oameni în care parcă nu vezi nicio valoare, dar harul lui Dumnezeu ne trimite la acest lucru. Harul lui Dumnezeu când se manifestă în noi, ne face să mergem așa, să trăim așa, ne face să ne ducem aminte de promisiuni, ne face să-L căutăm pe acel care n-are nicio valoare. Eram odată în Phoenix și m-am întâlnit cu cineva de foarte mult timp, mutat la Phoenix. Și am zis, tu de când ești aici? De 3 luni. Cum se face că n-am știut că ești aici? Am spus, A zis, cel mai bun prieten al meu m-a adus aici, m-a chemat aici și când m-a adus aici, m-a pus într-un apartament, într-o garsonieră și a uitat de mine. N-am nici telefon, n-am nici cu ce să umblu, n-am mașină, e cald, nu pot să ies. Am avut ceva bani să-mi plătesc bilurile, am rămas într-o situație disperată. De ce? Pentru că era domnul nimeni. Pentru că era omul acela care nu venea din New York cu încă 70 de membri în familia lui. Pentru că nu venea să deschidă nu știu ce mare business și o să aducă nu știu ce mare income bisericii. Pentru că nu predica, pentru că nu era nu știu ce talentat, pentru că nu avea nu știu ce daruri spirituale, tot să umble după el. Dar era copilul lui Dumnezeu, era omul lui Dumnezeu, rămas, uitat, părăsit, abandonat. Cât suntem de corijenți la capitolul acesta? Cât suntem de rămași în urmă la capitolul acesta? Exemplul Harului în această dimineață ne face să ne aducem aminte de promisiuni. Exemplul Harului ne face să plecăm în căutarea lui nimeni. Exemplul Harului ne face să facem bine cuiva care nu merită, cuiva care nu are niciun fel de valoare, cuiva care nu are niciun fel de posibilitate de a-ți răspunde înapoi. Asta e frumos. Spune Domnul Iisus, aduceți în casele voastre, aduceți la ospețele voastre și îi puneți în frunte pe cei cu haine noi, pe cei cu nume, pe cei cu slavă, pe cei care au un titlu, îi puneți acolo în față. Și când vine unul sărac, îl puneți pe ultima bancă, îl puneți să șadă acolo. Am spus asta, cred că și cu altă ocazie, spun asta pentru tineri mai ales, un exemplu foarte interesant petrecut câțiva ani în urmă în Biserica Emanuel din Anaheim, în California. Frații veneau la biserică duminică seara, era seara tineretului, și frații veneau la biserică, veneau la adunare și, cum se întâmplă la biserici și mai ales în România, am văzut foarte des, la intrarea în biserică sau pe strada bisericii, în apropiere de biserică, erau oameni săraci, erau țigani, erau oameni murdari, erau oameni în zdrențe care cerșeau, știau că omul merge la biserică și vrea să fie bun, merge acolo să se întâlnească cu Dumnezeu, o să facă un gest frumos și stăteau acolo și așteptau să primească un leu, un dolar, 10 lei sau, mă rog, ce se putea pune în basca lui, în șapca lui. Unii, într-adevăr, că făceau pe ologii, alții făceau pe șchiopii, alții făceau pe orbii, alții făceau pe știu ce și stăteau acolo să cerșească. Ei, în duminica aceea seara, pe la ora 6. Să vină ușierii să-l mute de aici, să-l, uite ce mizerie, ce miroase, ce, să-l ducă de aici, să-l mute de aici. Când a început biserica însă, culmea a fost că a intrat în biserică, s-a pus pe ultima bancă, bineînțeles. Imediat cum s-a pus pe ultima bancă, lângă el, la dreapta și la stânga, s-a făcut un loc gol și o pauză de câteva locuri, că nimeni nu mai vrea să stea aproape de el, nimeni nu mai vrea și toți murmurau și toți cârteau și toți dădeau cu cotul și zicea să vină ușierul să-l scoată, să... Ce caută ăsta aici, domnule? Ce vrea? Și a început programul tineretului și fratele Crinișor conducea programul și a zis, au fost cântările și au zis, fraților, în seara aceasta trebuia să predice fratele cu tare, i-a zis numele, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu unde este, că întârzie sau ce a fost cu el. Și în momentul când el vorbea așa, sigur că omul nostru de pe ultima bancă s-a ridicat și s-a dus prea în von, s-a pornit pe culoar și tot striga, opriți-l, ce-i cu ăsta, e nebun, cine știe ce vrea să facă, opriți-l. Dar în timp ce mergea, își dădea jos haina, își dădea jos șapca, își ștergea fața, că nu era altul decât fratele care trebuia să predice în seara aceea. tânărul care trebuia să predice. S-a dus la amvon, s-a dezbrăcat de zdrențele lui și s-a dus la amvon să predice. Prietenii lui trecuseră pe lângă el în seara aceea. Rudele lui strigaseră la el și unul din ei îl îmbrânciseră chiar și zice: ce vrei, domne, du-te și lucrează, ce? Românește, că știa că nu-l înțelege. Ea a fost așa de bine deghizat că nu și-au dat seama cine este. Dar ce rușine a fost pe toată biserica și pe felul cum a tratat biserica în momentul acela un om nenorocit, un om sărman, un om sărac, un om fără valoare, un om fără importanță, un om fără niciun fel de calitate, un om care să nu te atragă cu nimic. Ce predică a fost aceea? Ce exemplu a harului au dat dovadă acei creștini de duminică? Iată însă frumusețea faptului că atunci când harul lucrează, când harul se manifestă, vin și urmările, vin și efectele. Când cineva manifestă harul lui Dumnezeu, să știi că harul acela lucrează. Știi cum lucrează? Lucrează în primul și în primul rând cu umilință, cu pocăință. Pentru că Mefiboset, spune versetul 6, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset, și el a răspuns: iată robul tău. Observați ce lucrează harul? Harul transformă oamenii în slujitori. Harul transformă oamenii în smeriți. Harul transformă oamenii în oameni cu atitudine de pocăință, de smerenie. Oameni care se pot pleca, oameni care se pot smeri, oameni care se pot închina și care pot spune: iată robul tău. Sigur că Dumnezeu, cum spuneau aici frații deja, are gânduri cu privire la noi, gânduri de pace, să ne dea un viitor și o nădejde. Și David l-a mângâiat pe Mefiboset și a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Această înfiere, această așezare în cinste, această așezare la masa lui Dumnezeu. Oare când venim aici, duminica, joia, sau când venim? Sau când venim înaintea Domnului și zicem: Doamne, dă-mi să mănânc, Doamne, pune-mă la masa Ta. Oare ce merite avem? Oare ce am făcut să merităm lucrul acesta? Apostolul Pavel spune clar la 1 Timotei 6:7: n-am adus nimic în lume, și când plecăm nu luăm nimic din ea. Dacă ni se dă ceva, este numai harul lui Dumnezeu, este numai dragostea lui Dumnezeu, este numai bunătatea lui Dumnezeu. Deci trebuie, dacă harul lui Dumnezeu lucrează față de noi, să se vadă nu numai ce am spus până acum, ci mai mult: umilință, pocăință, slujire, atitudine de om înfiat, atitudine de om răscumpărat, atitudine de om născut din nou, atitudine de om care nu se teme, nu are în el un duc de frică, ci are în el un duc de dragoste, de putere, de chibzuință. Spune Apostolul Pavel din nou: noi n-am primit un duc de frică, nu? Nu l-am primit. Am primit un duc de putere. De aceea David i-a zis lui Mefiboset: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău. Dar această putere a harului, care restaurează relația, care restaurează legământul, care restaurează autoritatea spirituală, să știți că e mult mai gingașă decât legea. Știți că Unora le place foarte mult simbolistica sau simboluri. Și în Vechiul Testament totdeauna, textul din Vechiul Testament este predispus la simboluri. Foarte predispus. Și personal nu sunt foarte înclinat în direcția aceasta, dar de data aceasta, astăzi, am să folosesc un asemenea simbol. Știți că Israel a avut o doică. A avut și el o doică. Doica este femeia aceea care te crește, care te îngrijește, care te ține în brațe când nu poți să umbli, care te învață să vorbești, care te învață să umbli, care te îngrijește, care te schimbă, care se ocupă de tine, de mic copil. E doica aceea. Știți că și Israel a avut o doică și doica aceea l-a scăpat din brațe. Și din cauza că l-a scăpat din brațe, a ajuns olog. Știți care-i doica aceea? Ceva ce n-a putut să țină. Ceva ce n-a putut să păstreze. Nu erau multe porunci, dar erau 10. Erau 10. Să le păstreze, să le țină, să le împlinească. Și legea nu l-a putut ține în brațe și Israel, la rândul lui, n-a putut să rămână în brațele doicii. N-a putut să țină legea. A avut nevoie de cineva care să vină cu harul. A avut nevoie de cineva care să se întrupeze ca har. Peste care harul lui Dumnezeu să fie turnat și puterea lui Dumnezeu să fie turnată fără măsură. A avut nevoie. Pentru că altfel, cum să stea la masă nimeni? Altfel, cum să stea la masă cineva care vine dintr-un pământ uscat, fără valoare, fără viață? Cum să stea la masă cineva care are rușine și ocară? Dar mai frumos, știți că David, când l-a pus pe Mefiboset la masă, știți ce a făcut? I-a ascuns picioarele. Atât a făcut, i-a ascuns picioarele. Stai aici la masă, nimeni nu o să vadă, că nu era o masă. Să nu vă imaginați că era o masă așa ca și mesele acestea ale noastre. Era o masă împărătească, o masă aranjată frumos, o masă onorabilă, o masă demnă de un împărat. Însă acolo, în spatele acelei mese, Mefiboset era mai departe nenorocitul și ologul care fără merit se bucura de dragostea împăratului. Domnul Iisus, când ne-a pus la masă, nu ne-a pus să ne ascundă ologia. S-a ocupat de ologia noastră, s-a ocupat de neputința noastră și ne-a vindecat-o și ne-a rezolvat-o și ne-a salvat din ea, ne-a scăpat din ea. Nu ne-a pus să stăm acolo să ne ascundem. Harul nu este doar să acopere ologia noastră. Harul vine în viața noastră și când vine în viața noastră și are putere în noi, harul acela rezolvă orice ologie. E o ologie să nu te poți duce la biserică. E o ologie să nu poți cânta spre slava lui Dumnezeu. E o ologie să nu poți deschide Biblia, să citești cuvântul viu și dulce al lui Dumnezeu. E o ologie să nu te poți pune în genunchi, să stai înaintea Domnului, să stai în părtășie cu El. Toate astea sunt ologii spirituale. E o ologie să nu poți spune iartă-mă. E o ologie să nu poți să te duci la fratele, să-l îmbrățișezi cu drag, cu sinceritate, cu inimă curată. E o ologie toate astea. Știți că Domnul nu ne pune la masa Lui numai să ne ascundă ologia și picioarele. Domnul se ocupă de ologia noastră să o rezolve, să ne vindece de ea, să ne scape de ea, oricare ar fi ea. O ologie fizică, o neputință spirituală, o neputință fizică, materială. Nu știu care e ologia ta astăzi, dar știu că Domnul Iisus, întruparea Harului lui Dumnezeu, poate să rezolve orice ologie. El ne caută într-un pământ uscat. El ne caută într-un pământ fără viață. El ne caută acolo unde suntem acoperiți de rușine și de ocară. El ne caută și ne ia de acolo și ne pune la masă cu Dumnezeu. Nu vă dați seama ce a făcut Domnul pentru noi? Nu realizăm oare ce a făcut Domnul pentru noi și Domnul cu noi? Legea lui Moise, sigur că în primul rând cerea și apoi, dacă făceai ce se cere, dacă făceai ce era poruncit, primeai binecuvântarea. Legea Harului însă este mult mai înaltă, mult mai sfântă, mult mai puternică. Legea Harului întâi dă și apoi cere. Iată ce spune atât de frumos Apostolul Petru în 2 Petru, capitolul 1, vom citi în încheiere câteva versete de aici. Și chiar versetul 2 zice ceva despre har. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Observați? Dumnezeiasca lui putere ne-a dat și ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ne-a dat. Și după ce ne-a dat, ne cere. Legea lui Moise întâi cerea și apoi dădea binecuvântarea. Legea Harului întâi dă și apoi cere. Întâi te ia din lodebarul tău, întâi te ia din ologia ta, întâi te ia din rușinea ta și te pune la masă cu Dumnezeu. Și după ce îți dă har după har, și după ce îți dă iertare, și după ce îți scrie numele în cartea vieții, și după ce îți dă Duhul Sfânt, după aceea îți cere, pentru că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și apoi, sigur, Petru nu întârzie să spună, dați-vă și voi toate silințele. Observați, a primi harul nu înseamnă să nu faci nimic. A primi harul nu înseamnă să stai cu mâna în sân și să toarne peste tine, indiferent cum ești, indiferent în ce stare ești. După ce primești dumnezeiasca lui putere în ce privește viața și evlavia, Petru e foarte clar și foarte simplu, așa cum are el stilul lui de a scrie și de a vorbi, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Spune numai atâta să practicați cât credeți. Numai atâta să trăiți cât spuneți că și voi credeți. Cum suntem noi? Cum sunt eu? Câte lucruri spun eu că le cred? Câte lucruri spun eu că am încredere în ele și că asta e credința mea? Și când te uiți la umblarea mea, când te uiți la umblarea ta, când te uiți la umblarea noastră, unde suntem? Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Pentru că atunci când umbli în această credință, când umbli prin credință, cel neprihănit va trăi prin credință, va umbla prin credință, va fi un stil de viață credința lui, abia atunci, umblând în aceasta, cunoștința lui și înțelegerea lui crește. Unește mai departe și merge pe o treaptă mai înaltă în cunoștință. Cunoștința aceasta însă, ce face din el? Nu un om cu capul mare, face din el un om evlavios, un om sfânt. Cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Observați predicile fraților, predicile noastre, mereu, dragostea de frați, dragostea de oameni, nu este dragoste de frați, nu este dragoste de oameni. Știți de ce? Uitați-vă aici, foarte clar spune Petru, nu este evlavie. Nu este evlavie? Oare de ce nu este evlavie? Nu este evlavie pentru că nu răbdăm încercarea și nu manifestăm răbdare în această încercare. De ce nu putem să răbdăm? Pentru că nu avem înfrânare. De ce nu avem înfrânare? Pentru că nu avem cunoștință. De ce nu avem cunoștință? Pentru că nu umblăm practic în credința noastră. Observați cum se clarifică și cum se limpezesc toate? Dar cine are, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Deci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Ce ne place partea asta? Nu? Nu vom aluneca niciodată. Nu se va putea spune despre noi, acum 50 de ani, așa erai. Acum 20 de ani când te-am cunoscut, ăsta erai. Acum 5 ani de zile când ai venit la Springfield, așa erai. Acum 15 ani când te-am văzut în România predicând sau la bolnav sau la stăruință, așa erai. Ca să nu se poată spune despre noi așa, trebuie să facem pași aceștia, să urcăm treptele acestea. Trebuie harul să se manifeste în noi cu exemplul lui, cu efectele lui și cu puterea lui. Legea lui Moise cerea și apoi dădea. Legea harului întâi dă și apoi cere. Dar tot legea harului spune mult mai aspru decât legea lui Moise. Legea lui Moise spunea, dacă l-ai prins cu minciuna, dacă l-ai prins cu furat, dacă l-ai prins în adulter. Legea harului nu spune așa. Legea harului spune, dacă poftești. Legea harului spune, dacă ai zis fratelui tău, prostule, ești un ucigaș. Legea harului e mult mai aspră, e mult mai înaltă, pentru că legea harului n-a fost plătită și n-a fost așezată cu prețul animalelor și a mieilor și a țapilor. Legea harului a fost pecetluită în Golgota cu sângele Domnului Iisus. El a venit și ne-a găsit în Lodebar. El a venit și ne-a găsit acoperiți de rușine. El a venit și a zis, nu vreau doar să vă acopăr rușinea, vreau să vă îndepărtez, vreau să vă rezolv, vreau să vă vindec, vreau să vă repar, vreau să vă fac o făptură nouă. Suntem noi? Suntem noi, fraților? Dacă suntem, să manifestăm același har. Să arătăm același har, să trăim același har. Să ne aducem aminte de promisiuni. Să ne aducem aminte de ce am spus când am fost în dragostea din tâi. Să ne aducem aminte că pe noi Domnul ne-a căutat și când ne-a căutat și ne-a smuls de acolo, nu eram nici bogați, nu eram nici mari, nu eram nici deștepți, nu eram nici sfinți, nu eram nimic decât un morman de gunoi, un olog care nu putea să se miște de niciun fel. Și acum, după câțiva ani, ne umflăm pieptul și ne pretindem că suntem cineva și ceva. Nu suntem nimic. Totul este El, totul e Hristos, totul e Dumnezeu, totul e harul Lui, totul e cum umblăm în harul Lui, cum trăim în harul Lui. Vă invit la rugăciune. Oricare ar fi ologia ta spirituală în această zi, oricare ar fi neputința ta, oricare ar fi boala ta, oricare ar fi descurajarea ta, oricare ar fi frica pe care o ai, de orice sursă, de orice natură, vreau astăzi când pleci de aici să pleci în inimă cu cuvântul lui Dumnezeu, să știi că harul lui Dumnezeu te caută, să știi că harul lui Dumnezeu scormonește toată țara până te găsește, acolo în pământul acela uscat al Lodebarului. Harul lui Dumnezeu nu vrea să te pedepsească. Harul lui Dumnezeu vrea să te ia, să te vindece, să te pune la masa Marelui Împărat. La masa lui Dumnezeu, la masă cu Iisus Hristos, împărtășie cu El, ca apoi să poți și să pot, la rândul meu, să trăiesc și să manifest în viața mea de fiecare zi acest har. Noi care am primit acest har, care am primit această mântuire, am primit această iertare, am primit această salvare, am primit această înfiere, am primit această răscumpărare, am primit iertarea păcatelor, am primit Duhul Sfânt, am primit scrierea numelor noastre în cartea vieții. Ce facem astăzi? Nu ce am făcut ieri, nu ce o să facem mâine, ci mai ales ce facem astăzi în fața harului lui Dumnezeu. Duhul Domnului ne sensibilizează. Poate mai este cineva față de care trebuie să ne purtăm cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Cineva care nu merită. Cineva care poate ne-a făcut rău. Cineva care poate ne uităm la el de sus în jos și cu respingere. Duhul Domnului ne sensibilizează astăzi să mergem la Lodebar, să mergem în țara aceea uscată și fără apă și fără viață, să căutăm acel suflet. Poate e mama ta, poate e tatăl tău, poate e copilul tău, poate e ruda ta, poate prietenul tău, poate vecinul tău, poate fratele tău de credință, nu știu cine e. Domnul ți-l va arăta. Domnul ți-l va arăta. Domnul, sunt sigur că ne-l va arăta dacă ne deschidem înaintea harului lui Dumnezeu. Să ne rugăm împreună.